Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba supera!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, dobro vam večer, hvaljen Isus i Marija u još jednoj epizodi, još jednoj emisiji Snaga Hrvatske. Volim reći na početku da je to emisija koja je posvećena hrvatskim braniteljima i istini o Domovinskom ratu. Evo, Hrvatska država je stvorena, izvojevana je pobjeda u ratu, a sada, dragi slušatelji, u miru svi vode neke bitke da istina dođe na vidjelo, da se istina očuva, da istina ostane kao nasljeđe generacijama koje dolaze. Meni je zadovoljstvo pozdraviti u večerašnjoj emisiji gosta naše večerašnje emisije. Reći ću vam o kome se radi, samo da napravim mali uvod. U mjesecu smo listopadu, poštovani slušatelji, i onda se s posebnim pijetetom podsjećamo možda i najagresivnijih oružanih napada Jugoslavenske narodne armije, pobunjenih Srba, četničkih formacija, paraformacija, crnogorskih rezervista. Mislim da je nekako važno sve ih spomenuti, jer svi su imali isti cilj. A u mjesecu listopadu se posebno spominjemo i našeg hrvatskog bisera Dubrovnika, hrvatskoga juga, jer je on u mjesecu listopadu doživio možda i prvi opći napad Jugoslavenske narodne armije. Stoga mi je zadovoljstvo pozdraviti svog večerašnjeg sugovornika, gospodina Hasiba Alibegovića, zvanog Alu, do nedavnog predsjednika udruge specijalne jedinice policije Grof, hrvatskog branitelja. On svoj križ koji je ostavio u Domovinskom ratu, vjerujem, ponosno nosi. Gospodin Alibegović je 100% ratni vojni invalid. Gospodine Alibegoviću, dobro nam došli u Snagu Hrvatske.
Hvala lijepo, bolje vas našli. Lijep pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
Mjesec u smo listopadu, vjerujem da je to za vas uvijek poseban mjesec u godini, jer nekako nas stalno vraća i podsjeća na ono što se je događalo 1991. godine, kada su te, rekao bih, mračne sile napokon pokazale svoje pravo lice i napavši hrvatski biser Dubrovnik pokazali su zapravo da im nije do ničeg stalo, da im ništa nije sveto. Pa evo, htio bih malo na početku napraviti uvod, mogu ja vama to vam je
naravno.
Ale, recite mi, gdje su vas zatekle te demokratske promjene, 90. a 91. malo možda uvodu?
Pa evo, 90. ja sam završio Policijsku akademiju u Zagrebu i upravo sam došao u Dubrovnik u službu.
A znam da to nisam znao.
To su baš, evo, promjene su baš bile u to vrijeme.
E pa onda vi ste izvrstan svjedok, kakva je bila atmosfera tada na Akademiji Policijskoj, je li se već nešto predosjećalo? Koji je kadar uopće prevladavao tada?
Predosjećalo se i ranije, možda još neki 88. su se neke promjene već događale, čak su je bilo malo i netrpeljivosti, bilo je nekog sukoba između hrvatskih i srpskih učenika, tako da znam da su neki otišli iz akademije, ali otišli su na akademiju u Srbiju.
Govorimo da o pripadnicima srpske nacionalnosti.
Tako.
Moguće da su oni u to vrijeme imali neke informacije.
Ali sve je bilo zataškano. Znači,
to sam htio pitati.
Tako, da. Brzo je bilo zataškano. Tako da je.
Znači, ti incidenti nisu izlazili van?
Ne.
To ste znali samo vi koji ste bili unutar?
Tako, koji smo bili unutar.
Oni kao mladi pripadnici akademije policijske imali možda nekih viših i veće informacije nego vi što će možda biti. ko što znalo bi slučajeva da srpski civili preko noći iz nekog mjesta odu i sutra da krene opći napad, a Hrvati...
To se upravo dogodilo u Dubrovniku 1991. Vjerojatno i u drugim mjestima gdje je počela agresija. Upravo to. Znači, informacije su sigurno postojale.
I što kad ste se vratili u Dubrovnik nakon akademije, koji je bio prvi korak?
Pa radio sam u službi kao pozornik, međutim kako je agresija poprimala sve veće razmjere, onda je došla je situacija da se u Dubrovniku isto organizira jedna specijalna postrojba. Ja sam se odmah na poziv odazvao i evo tako je krenulo. Znači u svibnju mjesecu 5.5.1991. osnovana je specijalna jedinica policije Igrov.
A zanima me baš tijek kada neko, kad se nešto tako osniva, to je pretpostavljam isto bila, ajmo reći, na neki način tajna informacija, nije sad se na sva zvona vikalo, osniva se jedinica specijalne policije, nekako je došla ta informacija do vas, vi ste bili u tom kadru, u MUP-u ste bili, pa je neko došao do vas i rekao, ale čujte, osnivamo, bili došao ili...
Pa gledajte, u policiji ona je bila razvrsta, znači radio je jedan veliki broj pripadnika srpske nacionalnosti koji su u rano proljeće jednostavno nestali, otišli iz policije. Otišli su u svoja mjesta i od tamo su znači pristupili strani onoj agresorskoj.
Jel su prešli samo preko granice u Bosnu i Hercegovinu? Ili?
Pa nisu oni bili iz Bosne i Hercegovine, nego recimo bili su većinom, čak je bilo Slavonaca, bilo je tamo iz dijela oko Knina.
Što biste rekao, hrvatskih Srba?
Tako je.
Obitelji su im bile u Dubrovniku ili su
ne, bile? Ne, nisu. Ne možemo reći da su svi jedan dio koji je prihvatio Hrvatsku kao svoju domovinu, časno su ostali u hrvatskoj službi i stavili su na raspolaganje hrvatskoj državi.
Da, bilo ih je zaista...
Tako, moramo spomenuti ljude koji su stvarno ostali na strani na kojoj su i trebali ostati. Evo.
Na onoj pobjedničkoj, hvala Bogu. A recite mi, s obzirom da ste vi taman završili policijsku akademiju, prošli ste svojevrsnu obuku, bili ste već obučeni za rad i s oružjem, možda ste i u dobroj fizičkoj spremi nekako je bili za
izazove. Pa u fizičkoj spremi sam bio, da, ja sam se bavio sportom, ali policajci se ne spremaju za rad. Vojska se sprema za rad.
Jasno, da.
Da, policija, njena osnovna uloga je održavanje javnog reda i mira, a specijalne policije je osnovna zadaća, znači borba s terorizmom, ali to je već nadogradnja. Znači vi kao policajac, da bi bili specijalac, morate proći neku dodatnu izobrazbu, morate proći dodatnu obuku, steći nova znanja, sposobnosti i onda se boriti protiv terorizma. Znači vojska se priprema za ovako neke veće ugroze tipa rata. Evo, to je to.
A recite mi onda na početku, koliko vas je bilo u tom prvom sastavu specijalne jedinice policije? Govorimo o mjesecu svibnju.
Pa mi smo se uvijek, imali smo nedostatak tog ljudstva. Nama je uvijek falilo, negdje smo, brojka je bila neki 25-30, ne više. Jako nam je bilo teško popuniti brojnost. Međutim, imali smo problem što nam su ljudi stalno odlazili, nisu mogli pratiti obuku, jel, zahtjevnu obuku koja je postavljena ispred nas, tako da su odlazili, dolazili su novi, imali smo problema znači od 5. svibnja do listopada ta struktura ljudi se stalno mijenjala, znači nismo imali kontinuitetu 30 spremnih ljudi koji su bili povezani, a to je najbitnija stvar postrojbe, da se ljudi što bolje upoznaju, da djeluju kao tim. Čim vi imate promjene, onda je to daleko teže. No,
tako je svakom timu. Počeš od sportske momčadi do...
Tako.
A da, nažalost, tu, recimo, u tim situacijama nije nikome za zamjeriti. Neko jednostavno nije, ne može podnijeti možda opterećenje.
Ne smijemo zamjeriti, jer jedan veći broj ljudi otišao u Zbor narodne garde. Otišao je automatizmu na ratište. Tako da mi moramo biti ponosni na te ljude. Evo, neki ljudi koji su otišli od nas su bili na velikim bojištima i ranjavani su i tako da...
Da, naravno. Mislim, ne umanjujući ničiju, naravno, ulogu. Ljudi su se pronašli u drugim postrojbama, u drugim jedinicama i hvala Bogu da jesu.
Ja, to je zahvala. Mislim, ti ljudi su osjetili da su potrebni negdje i otišli su, mada su bili potrebni i nama, ali evo, mi smo dobili nove snage koje smo na brzinu morali naučiti pripremiti svim onim aktivnostima koje smo mi provodili od samog početka.
Resni mi, otkuda ideja za naziv Grof? Ko je dao to?
Nakon 1991. mislim da je to bilo negdje 1992. postrojbe su trebale dobiti neki naziv. I onda je bilo tu, mi smo trebali dati prijedlog i onda je bilo razno raznih prijedloga. Tako da su neki rekli, ne želimo biti nikakve životinje. Ima i previše.
Jajkule i svašta.
Tako da, evo, ne znam, mislim da je, možda ću pogriješiti, Darko Vukušić, Vuk, je li to njegova ideja? Ako je, evo...
Dobro, plemenit naziv, Grof. Da. Nije Grofovi, nego Grof.
Je, da.
E, vraćamo se onda u svibanj, lipanj, prije otvorene agresije Jugoslavenske narodne armije. Vaše prve zadaće?
Pa naša prva zadaća je bila obuka, osiguranje objekata i nekih važnih osoba, štićenih osoba koji su dolazili u Dubrovnik, onda smo mi osiguravali, zatim to su bile ljetne igre.
Kako je ta sezona, je li bilo sezona ta u Dubrovniku ljetna?
Pa bila je, ali je vrlo brzo završila. Nešto je bilo mršavo.
Vjerojatno samo lipanj onda.
Tako je. Nešto srpnja, ali mislim da je već iza pad i promet zrakoplova.
A kako je uopće u vama u to vrijeme, ovo ne mogu uopće zamisliti, što ste vi mogli očekivati? Jeste očekivali baš da će doći do takvog otvorenog napada?
Ne,
jeste...
ne. Napad se predosjećao da će biti i govorili se, ali ne u takvim razmjerima kao što je bilo. Jer to što se dogodilo je bilo brutalna agresija. To stvarno nitko nije mogao očekivati. Sve ono što je postojalo. Ja volim reći takozvana JNA. Jer tad se JNA raspala. Znači Slovenci, Hrvati, Bosanci, Hercegovci,
Makedonci.
Tako je. Većinom su izbjegavali, nisu išli u vojsku, neki koji su bili u vojsci nisu mogli otići, jel? Pa su, evo, sjetimo se i našeg bedema ljubavi, majki koje su prosjedovale i tražile su da se njihovi sinovi vrate iz puste iz takozvane JNA. Ti prosjedi su bili i u Kuparima, još dok je vojska bila u Kuparima. Mi smo osiguravali isto taj prosvjed. Pošto smo mi bili izolirani, znači bili smo u platu, u bazi, nismo imali puno doticaja sa vanjskim događanjima. Dobivali smo informacije, radili smo obuku, bili smo fokusirani na što jaču, bolju fizičku spremu. Ono što je bitno napomenuti, da mi od svibnja do listopada nismo ispalili ni jedan metak. Znači, ono što je bitno za jednu postrojbu je da osim fizičke spreme i teoretskog znanja, radi vještinu gađanja.
Vi niste imali priliku ni za vježbu?
Ne. Gađanja. Ne, mi nismo smjeli raditi vježbe gađanja zbog da ne bi se protumačilo kao izazivanje JNA i srpsko-crnogorskih formacija.
Da, oni su samo čekali povode.
Povode, da bi, evo. Tako da je, to je jedan veliki nedostatak postrojbi u kompletno, znači, kompletnoj pripremi da bi se mogli.
Srećom nisu cijevi zahrđale do listopada.
A nisu, da, a na to smo morali paziti, redovito smo morali čistiti naoružanje svoje osobno, to vam je vojnik specijalac, to mu je primarna zadaća da mu je oružje, oprema, sve mora funkcionirati.
E sad dolazimo do 1. listopada 1991. godine. U koliko je sati uopće započeo njihov opći napad?
Pa u rano jutro, ja mislim da je bilo to negdje oko 6 sati.
A gdje je vas to zateklo? Gdje ste bili?
U bazi. U bazi sam bio. Ne da smo dobili informaciju, nego nas su probudile granate.
Zasvoli su grad.
Da, mi smo znači bili smješteni u Platu, to vam je od grada nekih 10 kilometara.
To je u kojem smjeru?
Između Cavtata i Dubrovnika. Znači imate Dubrovnik, Župa, Srebreno, Mlini, Plat i Cavtat.
Znači vi ste bili još izloženi njima dolje?
Pa mi smo bili u zračne linije od, znači od brda gdje su oni bili do mora je nekih 300 do 500 metara.
Pa ste imali
najuži
dio Hrvatske.
Tako.
Pa ste imali informaciju da oni grupiraju velike snage, da su dolazili
do... Da. Informacija je postojala, recimo naselje Ivanica je odmah iznad Prgata, znači to vam je prvo naselje prema Trebinju. I tu su se gomilale snage, znači koje su trebale već prvi dan probiti Brgat, doći na plato Srđa, zauzeti Srđ i to vam je, znate kako je na Srđ, to je grad je na dlanu. To je jedan dio, drugi dio je trebao ići na Slano, presjeći Slano i znači mi smo podijeljeni na 2-3 dijela i gotovo, to je, njihova procjena je bila u 3-5 dana završiti operaciju današnje Dubrovačko-neretvanske županije.
I preći
znači na ovaj dio zapadne Hercegovine. Cilj mi je bio znači nakon Dubrovnika izbiti na dolinu Neretve, preći u zapadnu Hercegovinu, spojiti se tamo sa Gnijinskim korpusom i
da, gotovo je, Split, jug i Dalmacija.
Tako.
Srećom nisu im planovi uspjeli. Imamo procjene koliko im je snagama njihovim bilo riječ?
Pa gledajte, spominju se razne brojke. Ja bih rekao da je bilo neki sigurno 15 tisuća njihovih vojnika, ali naoružanje s kojim su oni raspolagali, znači sve što postoji sa zemlje i zraka i mora. Znači brodovi, zrakoplovi, artiljerija i onda ljudstvo, znači 15 tisuća. A o cijevima to je ono što sam ja vidio prvi dan, gledajte, to vam je da ono da se smrznete. Evo. Znači prvi dan kad je počela agresija, ja sam dobio zapovijed da sa svojom grupom dođe u mjesto postojanje. To vam je mjesto ispod Ivanice, a oni su bili na Ivanici, znači oni su bili gore ukopani i od ozgo je započela ta agresija o kojoj sam pričao, da znači cilj im je bio zauzeti Brgat, preko Brgata komunikacija doći na plato Srđa i tu presjeći ovaj dio, znači cijeli ovaj istočni dio do Debelog Brijega. I kad smo došli, morao sam čekat jedan dio naši dečki koji su bili naš pričuvni sastav iz grada. Znači, imali smo mi znači aktivni dio i pričuvni dio. Sad aktivni dio je bio u bazi, a pričuvni je dolazio.
Kolika je brojka bila pričuvnih?
Nas je bilo tad aktivni neki 30-ak, toliko je bilo i pričuvni. Tako da sam ja, evo, ta moja grupa je dolazila iz grada, znači cijeli taj dio je bio znači granatiran, oni su kroz granate, kroz znači cijeli taj napad uspjeli doći u Plat, onda mi iz Plata ponovno idemo u postranje opet, znači ideš stalno kroz ovaj taj neprijateljski napad, dolazimo u postranje i mi sad tu čekamo njih ako se krenu spuštati.
Da, ovo je probila priprema toplička vatra, vjerojatno. Ali?
Da, toplička. Od 6 sati to nije prestalo, ajmo reći da smo se mi negdje u postranje probili tako neki 10 sati, u 10 sati recimo ujutro. I sad mi smo došli tu i čekamo njih, gledamo dolje župu konad lanu, zrakoplovi raketiraju, gori sve, dim, apokalipsa, evo, ono, ne možete vjerovati što se događa.
Poslije narod je živio tamo, narod nije izbjegao.
Naravno, narod je bio tu, da. Jer niko nije očekivao taj napad. I onda sad mi čekamo, naš je zadatak bio da mi čekamo njihove postrojbe da se krenu spuštati dolje u naselje. I sad prolazi vrijeme, gledamo mi to raketiranje, dim, paljevinu. Ja kažem ovim mojim dečkima da se mi popnemo gore na vrh, pa da vidimo kakva je situacija, da se nešto može. I naši dečki kažu može.
Da idete k njima gore.
Tako, ali znate, vidite sad, to je strana u kojoj nema nikakvog drveća, grmlja, ništa. To vam je ono, golo.
Kamenjar gori, da.
I sad se mi penjemo gore, malo nas vuče dolje, pošto je onaj, to imate onaj šoder, jel, kako se s vremenom stvara. Avion raketira župu, kako je raketira, tako ide ravno na nas, razumijete, ono...
Diže se gore, da.
E, a mi smo u sred brda. Ko na streljani?
Je vas zamijetio?
On je nas sigurno vidio, jer smo mi vidjeli njega. Evo, ko što ja sad gledam vas, ajde, nije tako blizu, ali na nekih 50 do 100 metara smo vidjeli pilota unutra. Ono. Ali on je mislio da smo mi njegovi. I to nas vjerojatno spasilo. Mi smo se popeli na vrh. Kad smo došli na vrh, onda je bio šok broj 2. Toliko njih tamo, neprijateljskih tih vojnika, tenkova, ovih topova, njih komrava. Znači sad smo vidjeli ovu dolje apokalipsu koja se događa nama i njih gore koliko njih čeka prelazak u napad. To je bilo nešto strašno. Ali nas nisu očekivali gore.
Znači ste imali s njima sukob onda? Ili?
Pa jesam. Jesam. Morali smo im dati do znanja da smo mi tu. I da neće. Evo,
bome element iznenađenja.
Evo, samo da, to je, imali smo tu, moram reći da smo imali sreće, element iznenađenja, da. Mi smo njima malo dali do znanja da smo mi ipak tu i vratili smo se nazad, jer su, naravno, nakon našeg djelovanja, oni su... Dok su se, jel,
snašli
malo
uopće,
snašli, da. Aha, što je sad to, neko puca na nas. Otvorili su
pretpostavljam da ste ih uspjeli malo onda i zastrašiti, možda...
Pa jesmo, malo smo zastrašili sad. Oni to znaju koliko jesmo. I mi smo se sretnu, malo izgrbani.
Ali niste imali
ranjeni. Ali nije bilo ranjeni. Vratili nazad i tako je počeo taj prvi dan.
Evo. Koliko njima trebalo onda? Vi ste se u tom momentu vratili dolje, kad su oni krenuli... Se spuštati?
Nisu se oni spuštali. Oni se nisu spuštali. Da, oni su... Znači, brgat se je držao jako dobro do 24. 10. Kad su pali mlini i župa, tad je pao i brgat u isto vrijeme. Evo.
Mi danas znamo zašto...
24 dana, mislim, dečki koji su branili brgat, mi smo par puta dolazili, znate, naša postrojba je dolazila u ispomoć. Mi nikad nismo držali jednu liniju, jednu crtu, prema, nego smo kao ispomoć u grupama od 3, 5, 7, 10, kako nas je kad zapovjednik imao na raspolaganje, ovisi gdje je bilo žarište, tako smo dolazili na ispomoć i onda bi ostali tu, nekad bi ostali dan, dva, nekad možda samo kratko, u slučaju da nije, kad se očekivao napad pješački, ako nije bilo napada, onda nas je povukao, slao na, na opet na neki drugi položaj gdje je bio napad. Tako da smo nekad u jednom danu znali biti na...
Mijenjati više lokacije.
Tako je, da.
A vjerojatno je vaša i prisutnost, dolazak i ohrabrivao i naše ovaj, dečke brigade.
Pa je, sjećam se jedan buka, kad smo došli na brgat, nas je bilo, evo, mislim, samo pet. I onda je ovaj jedan dečko rekao, a gdje su ostali? Ja kažem, to je dovoljno. To je dovoljno, vjeruj mi da ne treba više. Tako da je ono, bilo malo smirenje. Evo,
ima to i psihološki
da,
efekt.
Da. Da.
A zanimljivo je kako te jedinice njihove, je li to bilo njihovo neko ustručavanje ili strah? Vi ste njih se susreli toliki broj, vjerojatno na stotine tisuće, da nisu se spustili u tom momentu.
Pa gledajte, u prvom danu oni su imali velike gubitke. Oni su imali gubitke na Čepikućama, imali su gubitke i na debelom dolje brijegu u Konavlima, imali su i na Brgatu, tako da ti sami prvi dani su njima dali do znanja da to neće baš ići tako kao što su oni zamislili. Znate, oni su mislili da će s artiljerijom udarati jedno dva dana i da će onda samo s tenkovima i sa pješadijom proći.
Da ćemo kroz, se mi razbježati.
Eventualno će brodovi uletit negdje, bit će desant i to je to. Međutim, di god su pokušali, dobili su ovaj upozorenje, neki znak. E sad, znate, i jedan metak ispaljen u neprijatelja je znak da nije dobro došao to.
Jasno, da. Kako onda smo protjecali naredni dan ili listopada?
Pa, to je bilo urnebesno vrijeme. Evo, kaže onda da nekad, znači, u jednom danu mi smo znali biti na dva rašta mjesta. Recimo, dobijete zapovjed, idete na Osojnik, s Osojnika vas ste povučeni, pa idete na Brgat. Sam taj odlazak s jednog položaja na drugi vam je ono, rizičniji nego da ste na jednom položaju. Znači, sve je bilo meta. Nije bilo nekog određenog cilja, naravno, ciljevi su bili prve crte naše obrane, ali, evo, vratimo se na 7.10. kad su evo živote izgubili civili u Mukošci ispred skloništa. Znači, sve su bili civili. I to je tužno, to su mladi životi. Tako da je bilo stanje bilo kaotično, vjerujte. Znači, što je trebalo zbrinuti. Mi smo, evo, sudjelovali u izvlačenju naših civila. Znači, iz Vitaljine smo izvlačili civile već još u rujnu, prije početka agresije. Mislim, hoću vam reći da su oni pucali na Vitaljinu, na te dijelove i u rujnu. Znači, prije početka agresije. Tamo su pale prve granate negdje još 26.9. Tako da je tamo već zavladao strah, pa smo mi te civile izvukli i onda kad je počeo, znači, napad 1.10. stanovništvo je se povlačilo prema gradu, bili su puni hoteli, svi hoteli su isto bili meta, tako da situacija nije bila baš dobra. Mi smo izgubili, pogođeni su svi vitalni objekti od centra za obavješćivanje na Srđu, raketirani iz zrakoplova, postrojenje elektroprivrede u Komocu je bilo isto toliko oštećeno da je grad izgubio struju, nije bilo vode, prekinuti je dovod vode, tako znači da nije bilo vode, struje, svih ovih osnovnih uvjeta za život. Hoteli su bili puni izbjeglica, sjećam se da je bila hladnjača s mesom u Komolcu. Evo, mi smo dobili zapovjed, to je bio negdje, ne znam, 3.-4.10. U tom kaotičnom stanju stalno smo dobivali informacije, dezinformacije, da su oni ušli unutra. Znate, ono, sve je to tako blizu, granica vam jako blizu. Evo, u Komovcu, znači, je Golubov kamen, vjerojatno ste čuli. Znači, s njega ste vi mogli sa, oni su sa strojnicom kontrolirali znači magistralnu cestu i komunikacija je prekinuta Dubrovnika sa ostatkom Hrvatske.
Sa komunikacija odvijela morskim putem.
Tako, 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 da.
Da, iako su oni nadzirali.
Naravno, tako, nije bilo mosta današnjeg doktora Franja Tuđmana, nego se išlo obilazno kroz Komolac, kroz Mokošicu. Jel, prema
a i to uvijek bio svojevrsni rizik, naravno.
Išli ste na rizik, da. Pale su granate točno na most. Na 2-3 mjesta je oštećen most i vi sad kad idete s autom ili s nekim vozilom, vozili ste, jedino ste morali full brzino voziti. Tako da izbjegnete eventualno njih od Ozgosa kad su djelovali po vama sa strojnicama, a to su strojnice, u biti to su protoavionske strojnice, nisu to strojnice za
pješake.
Za pješake, tako.
Malo konkretnija oruđa,
tako,
koja uništavaju sve živo.
Tako. I znate, znači njih su gore došli desetak i oni su presjekli jednostavno komunikaciju. A ne možete im ništa.
Ste imali vi kakvih protuoklopnih oruđa?
Imali smo nešto malo tromblona. Čak se ne sjećam da smo uopće imali zolja tad. Evo. Ako i jesmo, to je možda bilo desetak zolja. Imali smo nešto ručni bombi, ostalo se svelo na automatsko oružje, ali osobno naoružanje.
Kad je bilo onaj period oslobađanja vojarni, vama je najbliža Mala Bara Velika bila, ili nešto još bliže bilo Dubrovnik?
Ali mi smo vrlo, vrlo malo naoružanja dobili iz tog skladišta. Mi smo kao postrojba sudjelovali u zauzimanju vojnog objekta Rota. Rota 1 i 2 na Pelješcu.
Ali to pretpostavljam nisu bili veliki objekti možda, u smislu da je imalo neko skladište oružja veliko?
Nisu imali skladište oružja, ali to je bio centar za vezu, najvažniji centar za vezu pomorskog dijela, južnog dijela, znači on povezuje Split sa dolje Crnom Gorom, sa ne znam, Mostarom i tako.
Jesu se predali razumno ili?
Pa imali smo tamo dvojicu koji su surađivali, ali imali smo i jednog koji je bio glavni, ali srpske nacionalnosti koji nije surađivali, ali uspješno je riješeno cijela situacija, tako da nije bilo povrijeđeni i ozlijeđeni. To je najbitnija stvar.
Da, taj dio naravno naše povijesti, oslobađanje vojnih objekata i vojarni Jugoslavenske narodne armije, ponekad mi se čini da nije, da je malo gurnut u drugi plan, a jako je važan za nas. Naročito jer Hrvatska bila premrežena vojnim objektima.
Jako je važna ta situacija sa zauzivanje vojarne. Šteta što se to nije dogodilo ranije.
Tamo je bilo i naše oružje, teritorijalno obrane isto.
Tako je. A teritorijalno oružje od Dubrovnika je bilo na teritoriju Bosne i Hercegovine, gore, oko Trebinja.
Nije ništa slučajno.
Da, ništa slučajno. Nije.
Da, nisu ga imali gdje drugdje staviti nego ne. U susjednu državu bliže
pa ne, sebe. Ja recimo nisam znao, ali vojne vježbe su se radile na Bosanci, a Bosanka vam je naselje iznad Dubrovnika, kao to je bilo kao obrana Dubrovnika, a u biti su bile pripreme za napad.
No. Kažem, ništa nije slučajno.
Ništa nije slučajno.
Ali da se vratimo još malo na taj period, listopad, studeni, prosinac, prije što se dotaknemo i Golubova kamena iz svibnja 92. Kako su ti mjeseci dani protjecali, ako nešto smatrate važnim izdvojiti za vašu jedinicu?
Pa evo, kažem vam, dani su protjecali da danas radimo našu znanstvenu monografiju. Evo, gospodin Jakša Raguž iz Hrvatskog instituta za povijest, Slame Ružić iz Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra, pa kad prolazimo svoje vrijeme, često uopće ne možemo pojmiti vrijeme i datum. Upravo ovo što sam govorio, da smo u jednom danu znali biti na dva, tri različita mjesta, onda dan za danom, gdje je situacija bila najteža, tamo smo išli u grupicama 5-6 ljudi. Evo, spomenuo bi i našeg generala Nojka Marinovića, koji je rekao da je za nas grofove, kako on nije čuo da je u Hrvatskoj jedna tako malo postrojba sudjelovala u takvom kratkom vremenu, u toliko akcija, a gdje god je obrana bila oslabljena, a u biti bila je kao švicarski sir, evo, tako, da i te njegove riječi govore koliko smo mi bili angažirani u tako kratkom vremenu. Naš najteži period je bio u studenom, od 8. do 12. u biti za cijelu obranu Dubrovnika, kad nam je pala Bosanka i Komolac, crta je bila Sustjepan, pala i Strinčjera, Sustjepan, znači ulaz sa ovog dijela od Mokošice i Srbi se država, evo to je to, i grad. Znači, bila je situacija kao u Vukovaru, evo, pred sam pad. Slijedile bi za toga ulične borbe i vjerojatno bi imali sudbinu Vukovara, ako ne još i težu. Sjetimo se Dakse, jel, iz povijesti, kako su naši...
Sjela krema politička, intelektualna.
Tako je, možemo misliti za nas branitelje, kako bi završili branitelje koji su tijekom ovog perioda im osujetili te planove koji su oni mislili za 2-3 dana, njihovi planovi su znači već tad bili možda tamo negdje, da bi bili kod Splita, i broj naravno njihovih poginulih, ranjenih. Tog 9.12. mi gubimo dva čovjeka na Bosanci, našeg Raguža, čovjeka Raguža i Antonija Vatovića. I za toga 12. 11. gubimo još naši trojicu u Komolcu, to su Mario Mandić, Ivo Botica i Pero Nenada. Znači, 5 ljudi od nas 60.
Da, to je veliki gubitak.
To je 10%.
Da.
To je bio veliki udarac. Stanje je bilo znači kaotično, a sa Srđa su se naši bili povukli, tako da je dva dana bio Srđ slobodan.
A oni to nisu znali najprije?
Oni to nisu znali, a ni mi nismo znali da su oni eventualno došli gori. Onda su se vršili pregovori i u pregovorima naši pregovarači su osjetili da oni nisu biti gore, da oni ne znaju da naši nisu gore. Tako da,
malo i sreća, jel da?
Tako da smo imali tu i sreći, i onda su se naši branitelji vratili opet na Srđi, i od tada Srđi ostao. Znači, samo dva dana je bio slobodan u tom Domovinskom ratu. Evo. I 6.12. je bio taj napad. Ja, nažalost, nisam bio tu. Bio sam na jednom drugom zadatku. Iz moje postrojbe, znači, iz grofova su se... Grofovi nisu bili tad na položaju, nego su bili u gradu, u bazi, kao opet interventna jedinica, di bude napad, ide se, jel, tamo gdje je najveće žarište, i napad je bio u biti i na Sustjepan i na Belvedere, u biti na cijelo područje grada, ali najžešći napad je bio na Srđ. Inače su dobili ovaj zadatak izbijanja na plato Srđa, onda možete misliti sad iz grada, ne znam da li ste bili, jeste li ikad išli serpentinama na Srđ?
Nažalost, još nisam serpentinom na Srđ.
Pa evo, bit će prilike, da, da će biti prilike, bit će prilike, ali možete misliti onda pod granatama, znači minobacačkim artiljerijom, ali i topoljačama s mora, naši su se uspjeli popet na Srđ u pomoć našim braniteljima gore, spriječili su, znači već, ajmo reći da su oni 90% zauzeli bili tvrđavu. Znači bili su na tvrđavi, naši su bili dolje unutra, samo je trebalo, znači oni su samo trebali tu ostati čekati, ali bilo je i neke providnosti među našim braniteljima koji su bili gore, oni su tražili od zapovjedništva da naša artiljerija kojeg smo i mi imali minobacača, možda desetak i ne znam koliko granata sve skupa, da preusmjere vatru na tvrđavu. Znači nas sebe.
Da, s rizikom da ugrozi svoje.
Tako.
Ali da se odbije njih, jel?
I ovi su, naši pomisli da su ludi. Naši su jednostavno odozgo
To je možda bio jedan od ključnih trenutaka, jel da?
Pa sigurno. To je bio jedan od najvažnijih trenutaka, jer ovi su ostali čud. Da sad netko puca po njima i po svojima, razumijem. I tu su oni imali isto par ranjenih, poginulih, znači su znači dečki isto došli gore, uspjeli su pogoditi i tenk i tako nastao je, oni su imali tu isto dosta gubitaka i morali su se povući. Od tad oni više nisu napredovali ni jednog metra. Evo.
Više su čuvali pozicije i položaje.
Tako.
E sad dolazimo polako na 92. godinu, potpisan je mirovni sporazum, bilo je naravno i promjena u Hrvatskoj vojsci, u strukturama, Jugoslavenska narodna armija na neki način rasformirana, u to doba stvorene su tri vojske, ali o tom potom, mi sad dolazimo do biti svibnja 92. godine, oslobađanje i deblokada Dubrovnika, akcija, operacija nad Golubovom kamenom koju smo spomenuli malo prije. Tu je došlo do trenutka vašeg ranjavanja.
Da, Hrvatska vojska je krenula od Bistrine čistiti teritorij ovamo, deblokirati Dubrovnik sa zapadne strane. ZNG, MUP i mi kao sastavnica MUP-a, specijalna policija je bila dobila zadatak da iz grada izađe na prve položaje i djelovanjem prema neprijatelju pomogne snagama naše Hrvatske vojske koja je krenula koja dolazi sa zapada. I moj dio postrojbe je dobio zadatak da od osvojenika u smjeru znači Ivanice izbije na državnu granicu i tim pravcem na neki način uđe u dubinu kako bi Golubov kamen ostao odsječen, jel? Sa kojeg bi se oni morali povući. Razumijete, vi kad uđete u dubinu zatvarate prilaz, jednostavno se agresor mora povući da ne bi doživio gubitke. Evo, i u tom mi smo došli na granicu, ušli smo u prvo naselje, imali smo tu uspjeha, zarobili smo jedan tenk, jedan kamion 110, koji je jedan Pinzgauer, jednog neprijateljskog vojnika, i u jednom trenutku otvorena je vatra prema nama, evo nas je bilo neki desetak na tom dijelu, na tom položaju, i evo jedan taj jedno zrno je pogodilo mene negdje u predilu ramena, takav put je bio da je skrenuo prema Kralježnici i evo, taj metak mi je ozlijedio Kralježnicu, spržio u biti od topline isto leđnu moždinu i od tog trenutka ja sam završio u bolnici na operaciji i evo, u bolnici više se nisam vraćao u postrojbu.
Nakon toga je slijedila dugogodišnja terapija.
Tako je,
oporavak.
Tako je, da. Onda sam se borio u biti za svoje zdravlje, da se što bolje oporavim. Postrojba je nastavila zadatke do kraja Domovinskog rata. Sudjelovali smo u svim vojno-redarstvenim operacijama, evo spomenut ću Maslenicu, Medački džep, dvije godine su naši dečki bili na Velebitu, ono kad iz Dubrovčani odu na Velebit, jel, onda gore, na snijeg, led i...
Na operacije sve, poskok 1, poskok 2,
tako papuk, sve je, prošlo, tako i znači pripreme za oluju, i tako, moji dečki znaju, znate kako se ono postrojbe hvale, imaju ono ulazne, izlazne ove ploče, naselja i tako. I sad oni kažu, evo, ovi se svi hvale kako imaju izlaznu iz Gračaca, jel? A mi imamo ulaznu. Mi smo prvi ušli. Tako,
to su ovi suveniri, jel?
Da, suveniri. Tako da sve, evo, bili smo, znači, kao postrojbe bili smo u Oluji, iza Oluje. Onda sve druge akcije, operacije. Danas postrojba živi i djeluje kroz interventnu jedinicu policije Grof, našu sljednicu. Mi smo ponosni na njih, oni na nas. Evo, kroz udrugu smo se povezali. Tako da je lijepo. Mi stari, oni mladi.
Razmijenjujete malo iskustva.
Tako i družimo se kroz neke sportske aktivnosti, kroz neke projekte koje provodimo u suradnji. Evo, imamo dvije profesorice povijesti, jedna je Tihana Magaš iz Zadra, druga je Lovorka Krajinović-Tot iz Vukovara. Obje su djeca hrvatskih branitelja. Na neki način smo povezali Hrvatsku. Znači, Vukovar, Zadar, Dubrovnik. Izdali smo jednu knjigu profesorica Tihana Magaš, Tragovi vječnosti. Ona govori o našim poginulim pripadnicima. Radimo edukacije djeci kroz projekt Kultura sjećanja za sigurna sutra. Tu nas pokrivaju Ministarstvo hrvatskih branitelja. Evo, zahvaljujemo se i našim pokroviteljima. Ono, zahvala ministru Tomi Medvedu na njegovom angažmanu. Što je Ministarstvo hrvatskih branitelja vratio ondje di pripada, di hrvatski branitelji imaju svoju kuću, svoj dom. Pa i ovi veteranski centri. Mi smo u nekim godinama gdje je velika obol branitelja, znači zdravstveni problemi. Znači, Ministarstvo hrvatskih branitelja je organiziralo i ima svoj program, ovaj projekt, sistematski braniteljski pregledi, tako da je to jedan pun pogodak. Uglavnom ima puno dobrih stvari.
Da, rat je, hvala Bogu, iza nas. Plaćena je velika cijena, ali hvala Bogu, evo, izvojevali smo slobodu. Danas možemo o tome otvoreno pričati i raditi ovako dobre stvari kroz udruge, stvarati monografije, knjige kao ostavština za buduće naraštaje, da mogu doći do pravih informacija. Jer danas je, čini mi se, ali previše onog lošega oko nas i teško je nekad razabrati što je istina, što je laž.
Pa trebali bi sve loše maknuti sa strane. Evo, trebali bi se nekim pozitivnim vrijednostima okrenuti. Jer čim ste zakupljeni nečim pozitivnim, ovo loše, nemate vremena za neke loše stvari.
Nema vremena za gluposti.
Još bi evo spomenuo i našeg prijatelja koji nije bio u Domovinskom ratu, ali je napravio jedno veliko djelo. Izdao je knjigu Zagonetka pobjede, to je Oliver Pezo, jedno vrijedno djelo memoarskog gradivo, ima preko, a ne, evo sad ću možda pogriješiti, ali jedno 450 do 500 branitelja koji su dali intervjue i koji se nalaze u toj knjizi. Znači, po danima, po položajima, po akcijama, po postrojbama, jedno evo, mislim da bi bila vrijednost ono imati takvu knjigu kod sebe doma, baš je dobro poučno gradivo za evo malo prelistat, malo se posjetit kako je stvarana domovina.
Vrlo je pohvalno što se na tome radi, jer kažem, danas neko ko možda nema informacija, saznanja i znanja o tim vremenima, barem može doći do knjiga. I na taj način i podržati rad svake udruge koja izdaje monografije i knjige. Jer čini mi se, knjige su ipak budućnost. Koliko god ova tehnologija predvladava, ljudi informacije uzimaju na internetu, ali nema ništa ljepše nego uzeti knjigu, jer znaš koliko je u nju uloženo vremena i ljubavi, i onda je prolistati, pročitati. Na taj način odaš najveću počast ljudima koji su u njoj, čija su imena u nju upisana i oni koji su je stvarali. Tako da, pohvalno je, evo, stvarno čestitamo vam na angažmanu i aktivnostima u udruzi. A nama je vrijeme, moram priznati, brzo proletjelo. Morat ćemo, nažalost, dragi slušatelji Radio Marije, napraviti malu odjavu i zahvaliti se gospodinu Hasibu Alibegoviću, ali na njegovom vremenu koje je izdvojio za Radio Mariju da bi s nama podijelio ova sjećanja na listopad mjesec i na događanje u Dubrovniku. Ale hvala vam od srca.
Pa evo, mi pozivamo naše slušateljice i slušatelje, nek dođu danas u naš lijepi Dubrovnik, nek uživaju u našoj hrvatskoj slobodi.
Hvala Bogu, pa možemo danas.
Tako je.
I lijepo doći, dođu, ja nisam bio, meni je sramota, ali sad evo, kad budem išao na Srđ,
evo,
onda ću ipak sad, kad znam o tome malo više, onda će čovjek malo drugačije koračati gore po tom kamenu i kad vidiš zapravo ono, teško je meni sada se u to, ajmo reći, uživjeti u te trenutke, ali evo makar se sjetiti ljudi koji su gore položili svoje živote. I...
Tako je, moramo spomenuti gospođu Varenu Turk i Miša Đuraša koji su svojim trudom drže i čuvaju i nadograđuju muzej Domovinskog rata na Srđu.
Eto, dragi slušatelji, posjetite ako ste u mogućnosti, ako ste dobrog zdravlja, ako možete. Ale hvala vam lijepa. Dragi slušatelji Radio Marije, bila ovo još jedna emisija Snaga Hrvatske koju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić. Još jednom zahvaljujemo našem gostu Hasibu Alibegoviću, ali pripadniku specijalne jedinice policije GROF, uz čije smo se društvo prisjetili ratnih događanja mjeseca listopada i grada Dubrovnika. Dragi slušatelji, ugodna vam večer koja je pred nama i naravno ostanite uz Radio Mariju.
Kad smo mlađi bili, po kafićima pića pili, pjevali smo bana i bilo, a nije se smjelo. Još je u nama pjanstvo druže, bagni dani osamdeseti neke, i nad je pjevat pjesme svoje, da nam drugi sudbinu ne kroje. Čujte me, prijatelji moji, što vas crna zemlja krije, da vi niste hrabri bili, ne bi mi trojili.
probojnicu bili. Čujte me, prijatelji moji, što vas crna zemlja krije. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi probojnicu bili. Još kad smo mlađi bili, po kafićima pića pili, pjevali smo bana i bilo, a nije se smjelo. Još je u nama pjanstvo druže, badni dani osamdeseti neke, inat je pjevat pjesme svoje, da nam drugi sudbinu ne kroje. Čujte me, prijatelji moji, što vas crna zemlja krije. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi probojnicu bili. Čujte me, prijatelji moji, što vas crna zemlja krije. Da vi niste hrabri. Čujte me, prijatelji moji, što vas crna zemlja krije. Da vi niste hrabri bili, ne bi mi trobojnicu bili.
Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.